grško-poljski prašič je slovenski posebnež med prašiči. Posebnež zato, ker je drugačen od ostalih. Razlikuje se po svojem razvoju, pa tudi po lastnostih mesa. Vse to vmes pa kljub samo predstavlja eno posebno vrednost temu prašiča. Pa če gremo kar na nek način na začetek razvoja tega prašiča. Krškopoljski prašič, takrat imenovani še pasasti oziroma črnopasasti prašič, je obstajal na območju širše Dolenjske, pa tudi delno Štajerske, že leta 1850. V tem obdobju je bil opravljen vojaški popis, v katerem so ugotavljali, da je praktično na tem območju razširjen skoraj izključno črnopasasti oziroma prekasti prašič. To pasmo prašičev oziroma to populacijo prašičev pa je prvič uradno popisal z tudi novim imenom, z imenom krškopoljskega prašiča, Rorman v letu 1899. Takrat je bila populacija razširjena predvsem na območju Krškega polja, kar pomeni, da se je v 50-ih letih zmanjšala iz območja širše Dolenjske zgolj na območje Krškega polja ter na nekatere obronke Gorjancev in pa doline okoli Mirne. Krškopoljski prašič pa s tem še ni zaključil z zmanjševanjem svojega obsega. Na nek način ta črno-bela barva, pa tudi nagnjenost k zamaščenosti, so v letu po 1950 začeli postajati problematični. Sodobna družba ni več tako zelo cenila to povečano osebnost maščob, hkrati pa tudi takratni načini reje še niso bili tako sodobni, da bi rejci vedeli, da lahko s prehrano oblikujejo tudi delež maščob v telesu prašiča. V bistvu, zaradi teh, mogoče zaradi napačnega krmljenja, pa tudi zaradi večje nagnjenosti k zamaščenosti prašičev krškopoljske pasme, se je začelo uvajanje in tudi promoviranje prašičev sodobnih pasem. Z vse pogostejšo rabo sodobnih pasem, pa tudi zaradi ukrepov takratne politike, ki je želela, da se krškopoljskega prašiča izloči iz tega območja, se je populacija zelo zmanjšala. Zanimiv je primer iz leta 1960, ko so na območnem ljudskem odboru glasovali o tem, ali bi naj se krškopoljske marjasce še licenciralo na območju Dolenjske. Sklep takratne komisije je bil, da se marjasce potrdi le še do konca leta. Približno 3 leta zatem je ponovno komisija izvajala licenciranje na terenu, vendar še vedno je bilo več kot polovico takrat licenciranih marjascev pasme krškopoljski prašič. Se je pa resnično zmanjšalo število prašičev krškopoljske pasme po letu 1970. Takrat se namreč ni dalo dobiti več licenciranih marjascev, rejci pa, ki niso imeli licenciranega marjasca, niso smeli prodajati takšnih prašičev. Je pa tudi to res, da so veterinarski inšpektori ob pomoči policije kastrirali vsakega črno-belega marjasca, kajti to takrat ni bilo dovoljeno rediti. V obdobju do leta 1990 je krškopoljski prašič sameval. Ni bilo pravega rejskega dela in zaradi tega se ne ve, kaj točno se je z njim dogajalo. Seveda so bili v tem času v populacijo vključeni tudi prašiči sodobnih pasem, se pravi v populacijo krškopoljskega prašiča. In so gotovo pustili določeno sled v sedanji populaciji krškopoljca. Vendar, pretirane sledi pa tudi ne, kajti tisti prašiči, ki so bili križani s belim prašičem, so bili večinoma beli ali pa bistveno svetlejši, in so bili kot taki izločeni iz populacije krškopoljskega prašiča. Ker pa so rejci bili kljub samo zelo navdušeni nad krškopoljcem in se niso mogli odločiti za spremembo pasme, so na nek način ponovno izvajali križanje s krškopoljcem in na ta način je del genotipov sodobnih pasem prišel v populacijo krškopoljskega prašiča. Trenutno je v populaciji krškopoljskega prašiča okrog 150 plemenskih svin in 30 marjascev. Te plemenske svinje in marjasce rejci redijo na 35 kmetijah po celotni Sloveniji in se zelo ponosno predstavijo z njimi. Da pa krškopolski prašič ni na nek način samo naša tradicionalna dediščina, ni na nek način samo naša kulturna dediščina, je v bistvu tudi nekaj posebnega. Posebnega tudi v prehranskem smislu za človeka. Morda se še spomnite nenasičenih maščobnih kislin. Teh je v mesu in slanine krškopolskega prašiča več v primerjavi z vsebnostjo v prašičih sodobnih pasem. Tista slavna zamaščenost krškopolskega prašiča pa se v tem času tudi nekoliko spremenila. Krškopolski prašič je še vedno sposoben nalagati večje količine maščobnega tkiva. Je pa res, da ob pravilni prehrani je možno vsebnost maščobnega tkiva tudi precej zmanjšati. In ko smo že pri prehrani, posebnost krškopolskega prašiča je tudi v tem, da je sposoben uživati večje količine voluminozne krme, medtem ko prašiči sodobnih pasem, namenjeni pitanju, pa voluminozne krme večinoma ne uživajo. Vse to, se pravi, na nek način posebnost krškopolskega prašiča, drugačno selekcijsko delo v preteklosti, pa tudi mogoče nekoliko drugačna prehrana, pa je vplivala na krškopolskega prašiča danes. Ta prašič je v bistvu poseben tudi v kakovosti mesa. Njegovo meso je bistveno bolj primerno za predelavo v suhomesnate izdelke, vendar tudi sveže meso oziroma meso na krožniku predstavlja večjo okusnost v primerjavi z mesom sodobne pasme. Vzrok za to so posebni, manj vidni snopiči, praktično prostemu očesu nevidni snopiči maščobnega tkiva znotraj mišičnih vlaken. In ti snopiči maščobnega tkiva dajo meso sočnost, aromo in okusnost, pa tudi mehkobo pravzaprav. In ko na krožnik dobimo takšno posebno stvar, to tudi ugotovimo. Kje pa bi se dejansko dalo kupiti prašiče krškopolske pasme? V bistvu to je možno na vseh tistih kmetijah, ki imajo zrejno središče za prašiče krškopolske pasme oziroma kmetijo za plemenskimi svinjami. Krškopolski prašič, da mu lahko rečemo krškopolski prašič, pa mora biti tudi označen. Sicer mu tega naziva ne moremo dati. Označitev poteka v levo uho in sicer za rumeno ušesno znamkico, na kateri je napisana številka 88 skozi 3 številke skozi 2 oziroma 3 številke. In taka označitev mu daje tisto osnovo, se pravi na nek način tudi garancijo, da je to krškopolski prašič. Ker pa vsi ne morete kupiti prašiča na kmetijah, pa lahko svoj meni, svoj obrok iz krškopolskega prašiča kljub samo naročite na posameznih lokacijah. Ena od takšnih lokacij je Avtokamp Konda v Starem trgu oziroma v Dolu pri Starem trgu ob Kolpi. Druga lokacija, ki je pa bližje središču Ljubljane, pa je gostilna Janeza Bratovža, ki se nahaja za Ljubljansko borzo. Vendar, ker je krškopolski prašič resnični slovenski posebnež, se je potrebno za takšen meni vnaprej dogovoriti.